Ons hulp komt van die Heere. Hij die hemel en die aarde gemaakt en hij is trouw tot in eeuwigheid. Geliefde broeders en zusters, gemeente van ons Heere Jezus Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jezus Christus die Heere, deur die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Saam met 'n groot skare van medegelowiges mag ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Heere in Deuteronomium 5. En dan sing ons daarna uit Psalm 40 vers 8. Hy dink aan my bestendig. Hy is die Heer by wie daar redding is vir my. U is tot my hulp naby. My God vertoef toch nie. En as ons dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die voorbereiding vir die heilige nagmaal. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die viering van die heilige nagmaal, so die Here wil volgende Sondag, gaan ons onsself voorberei. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons in ons voorbereiding onsself reg sal ondersoek en ten tweede dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. En oor daardie ware selfondersoek gaan dit in besonder in die nagmaal formulier. Jy kan dit in die psalmboek volg op bladsy 123. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Dis die eerste saak van die selfondersoek, kennis van ellende. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Erkenning van sonde bring ons by Christus, ons verlosser, Christus wat ons laat nagmaal vier. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Baie belangrike deel van die selfondersoek, hoe leef ons voor die Here? 'N lewe van dankbaarheid, 'n lewe waarin ons vyandskap en haat laat vaar, eensgesindheid met ons naaste soek, saamleef met die gemeente van Christus. Almal wat God, wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun, Jesus Christus, beskou. Gemeente, mag die Here ons ryklik seën in hierdie selfondersoek. Groot saak wat ons voor die Here moet uitmaak, sodat ons volgende week DV eensgesind saam aan die nagmaaltafel kan gaan sit. Kom ons bid nou saam. Onse Vader, ons kyk op na U in die hoogste hemele. En ons besef ons eie kleinheid, ons nietigheid. Wat is die mens dat U aan hom dink? En die mense kind dat U ons besoek. U het ons so wonderlik geskep, maar ons het so diep geval. Here onse God, as dit nie daarvoor was dat U ons in genade opsoek en ons naby U vashou nie, sou ons nie eers hier gewees het nie. En in ons ware selfondersoek besef ons dat ons nog steeds in baie opsigte struikel en val. U mishaag, mekaar leed aandoen, ook onsself geweldig te nakom. U roep ons om te breek met sonde. En ons bely, Here, dat ons sukkel daarmee, want die sonde sit so diep ingegraveer in ons almal. En nou pleit ons by U dat U ons die krag sal gee om nie maar net verkeerde goed oor te sien of dit weg te praat of weg te dink nie. Maar gee ons genade om dit raak te sien, te erken, te bely, reg te maak. U ken ons. Elkeen van ons sit met ons eie swakhede. U deurgrond ons staan, ons lê, ons sit, ons hier wees, ons daar wees. Ons Vader, ons bid dat U ons sal bewaar en ons in Christus in genade wil aansien en ons in Hom met die daad al ons sonde sal vergewe. Ons besef dat ons U soveel kere te nakom. Ons is hier op aarde om U groot te maak en ons doen dit nie naastenby genoeg nie. Ons is hier om te lewe volgens U wil en ook dit doen ons nie naastenby perfek nie. Wil U ons lei op die pad van heiligmaking sodat ons kan groei in liefde vir U en ook in liefde vir mekaar. Ons Vader, ons lewe in 'n woeste deur mekaar wêreld. Van alle kante word ons omring deur die magte van duisternis. Die stryd teen die sonde is 'n onophoudelike stryd. En ons bid dat U ons sal staande hou. Dat ons nie moedeloos word nie. Ook nie in sak en as gaan sit en maar net vrede maak met wat verkeerd is nie. Wil U ons almal naby U bewaar. Dankie dat ons in hierdie dae huisbesoeke mag ontvang van ouderlinge en diakens. En hulle mag met ons praat, hulle moet ook in U naam en in U opdrag oor dinge wat vir ons van lewensbelang is. Ons het allemaal besige lewens. Ons woel in ons werkskaf, ons is aktief, ons is aan die gang. En ons bid dat ons met ons besig wees tot stilstand kan kom voor U die Allerhoogste en mooi kan dink, maar waarmee is ons so besig? En wat is ons rigting? Here, ons dank U dat ons mag nagmaal vier, dat U dit vir ons so beskik. En dis ons bede dat U ons in ons voorbereiding ryklik sal seën, dat ons daadwerklik tot stilstand kan kom en sal dink van waar en waarheen. Ons bid vir hulle wat nie met ons kan wees hier in die vlees nie, maar wat in die Gees teenwoordig is. Heel wat van hulle smag om hier te wees. Hulle kan nie, hulle is siek, of hulle is ver, selfs in die buiteland. En ons dra hulle allemaal aan U op, dat U hulle sal bemoedig en versterk, dat hulle ook in hulle geestelike teenwoordigheid nabij sal wees. Ons bid ook besonder vir hulle wat wel hier kan wees, maar nie kom nie, vanweer wat er rede ook al. En ook daarin bemerk ons ons eie traakminieagtigheid. Here, wil U ons vuur en vlam maak vir die evangelie. Dit gaan oor U eer, dit gaan oor U, die Almagtige. U vir wie ons al vanochtend weer een nieuwe lofsang gesing het. Hoe kan ons wegbly as U roep? Gee ons altyd die drang om met U te wil besig wees. Nie net in eredienste nie, maar elke dag as ons besig is met U woord, met U heilige wil vir ons lewe. Seën ons in die week wat ons ingaan. Bewaar ons in al ons wee. Maak ons getrou in ons roeping. Wees ons genadig. Om Christus wil. Amen. Ons gaan in die woordbediening heel wat hoor oor vertroue, Gods vertroue, geloof in die Here. En daarvan gaan ons nou eers sing in Psalm 125. Die wat op God vertrou, al kom die vyand aan, is soos die Sionsberg, wat altyd vastbly staan. Ek bid vir Israel, mag vrede U volk oorsweef, en mag U vrede bly, solank hulle hier sal leef. Vers 1, 2 en 7 van Psalm 125 gaan ons nou saam sing.
Thank you.
aanskou die stad met skanse, paleise, torentranse, hoe dat al prijk met nieuwe pracht, en meld het, vertel dit aan die jong geslag, die God is onze God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Psalm 48 vers 5, dit gaan ons sing na die woordbediening, maar daarvan gaan ons nou hoor in die woord van die Here. Meld dit aan die jong geslag, die God is onze God. Daarvan lees ons in Psalm 78, ons lees die eerste 22 verse. Een onderwijzing van Asaf. My volk luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou nie, en geweier om te wandel in sy wet. Hulle het sy dade vergeet, en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Voor hulle vaders het hy wonders gedoen in die land Egypte, die veld van Soan. Hy het die see geklief en hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos 'n wal. En hy het hulle bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur. Hy het rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink soos uit watervloede. En hy het strome laat uitgaan uit die rots en die waters laat afloop soos riviere. Nog het hulle voortgegaan om teen hom te sondig, om wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land. En hulle het God versoek in hulle hart, deur voedsel te vra na hulle sin. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Kyk, hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het. Sou hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? Daarom het die Here gehoor en toornig geword en 'n vuur is aangesteek teen Jakob en toorn het ook opgegaan teen Israel omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. En dan gaan die psalm verder met die hele beskrywing van die geskiedenis van Israel, hoe die Here wonders doen en die volk nie vertrou nie. En dan eindig het met die woorde wat betrekking het op Dawid in Psalm 72. Hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Ons gaan in besonder stilstaan by die eerste klompie verse van die psalm. Vers 7 is 'n kernvers, sodat hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Broeders en susters, by die bediening van die doop lê ouers 'n baie gewigtige belofte af. Beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. En met een enkele ja, aanvaar die ouers hierdie onderrigverpligting vir hulle kind. Hulle maak het hulle eie. Ons sal onderrig. Nou daardie onderrig, waaroor 'n belofte gemaak word, is baie skerp afgemeet. Dit is nie sommer enige onderrig nie. Dit gaan oor die Christelike leer waarin kinders onderrig moet word. En daardie Christelike leer raak die hele lewe. Dit raak 'n kind se liggaam, sy gees, die taal wat hy praat, die boeke wat hy lees, die films wat hy gaan kyk. Dit raak sy spel, sy sport, sy kultuuraktiwiteite, kulturele ontwikkeling, sosiale ontwikkeling. Dit raak dissipline, gehoorsaamheid, seksuele ontwikkeling, toerusting vir die lewe. Christelike leer raak alles. Uiteraard. Want ons is 100% van die dag en die nag Christen. Daar is nie 'n stukkie van die lewe wat nie aan die Christelike leer verbind is nie. Ouers beloof, ons sal ons kinders in hierdie leer onderrig. Geweldig omvattend. En laat onderrig. Onderrig in die Christelike leer gebeur in die huis, in die eerste plek, maar ook buite kan die huis. By die kerk, in die samelewing, op baie maniere kry kinders onderrig. En oor daardie laat onderrig is daar ook nou heel besonder met u gepraat tydens huisbesoeke. In aansluiting by daardie gesprekke gaan ons luister na Psalm 78, die onderwysing van Asaf. Alhoewel het oor baie meer gaan as onderwysing van Asaf, want Asaf is ook maar net 'n persoon wat deur God in diens geneem is. Maar die groot profeet wat ons regtig onderrig is Christus. Ons gaan na hom luister vanoggend. Oor Godgerigte verbondsonderrig. Wat dit is, dis vers 1 en 2 van Psalm 78. Wat dit inhou, vers 3 tot 5. Wat ons moet bereik, wat is die doel? Vers 6 tot 11. 'n Onderwysing van Asaf. Dis die eerste woorde van Psalm 78. My volk, luister na my onderrig. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Dan hoor ons 'n klomp woorde. Onderwysing, onderrig, spreek, raaisels. En met elkie van hierdie vier woorde sê Asaf iets oor wat die wese is, wat die aard is van hierdie hele psalm wat nou volg. Onderwysing, dis 'n gedig. Nie sommer so 'n gedig nie. Dis 'n gedig waaruit 'n mens iets kan leer. Die digter kyk oralster. Hy sien baie dinge raak. En dan vra hy na die sin van die dinge. Wat is die betekenis van lewe? En daaroor praat hy. Dis die onderrig wat hy gee. Dit gaan nie net oor feite nie, dit gaan oor die betekenis van dinge. Dis sy onderwysing. Die tweede woord, onderrig, daar staan eintlik Torah, wet. So die onderwys wat gegee word, is in die hand van 'n wet, 'n norm. En dan die derde en die vierde woorde, dit lê baie naby mekaar, daar die woord spreek en raaisel. Spreek, dis 'n vergelyking, 'n voorbeeld. Ons gebruik in onderwys baie keer voorbeelde om iets te verduidelik. Dis wat hierdie spreek is. 'N raaisel is 'n vertelling. En daardie vertelling word gebruik om iets wat ingewikkeld is, te ontwikkel, duidelik te maak. Nou hier sien ons Asaf, 'n onderwyser voor sy klas. En voordat hy die les begin, sê hy waarmee hy besig is. Hy gaan nie maar net 'n interessante verhaal vertel nie. Hy gaan ook nie net 'n klompie feite opnoem nie. Feite is belangrik, maar dit gaan oor baie meer as feite. Aan die hand van duidelike voorbeelde en met 'n klompie vergelykings gaan hy sekere belangrike beginsels tuisbring by die volk van God. En met daardie beginsels gaan hy dinge vir hulle oopmaak wat hulle tevore nie geweet het nie. Hy gaan vertel van dinge wat die mense nog nooit mooi verstaan het nie. Nou met hierdie eerste omskrywing in vers 1 en 2 van Psalm 78, wys Asaf, wat is verbondsonderrig? So groot woord, eintlik twee woorde, onderrig in die verbond wat ons met God het. Nou wat is dit as ons praat van verbondsonderrig? Dan gaan het daaroor dat iets wat onbekend was, bekend word, wat verborgen was, gaan oop. En dan nie sommer so lukraak wat ek dink die beste manier is nie, dit gebeur volgens die wil van die Here, volgens die beginsels van die woord. Dis hoe die Here Jesus dit gedoen het, dis hoe hy verbondsonderrig gegee het. Mens lees dit in Matteus 13, dan vertel hy die gelykenis van die saaier, vra die volk vir hom, die disciples, maar hoekom begin hy nou praat in gelykenisse? Die koninkryk van die hemele is soos een mosterdsaad, soos een suurdeeg, soos een perel. Sonder gelykenis het Christus niks vir hulle gesê nie, sodat die woorde van Asaf in Psalm 78 vervul sou word. Hoekom doen hy dit? En dan verduidelik Christus, hoekom vertel hy gelykenisse? Vir die heel party van die luisteraars was die gelykenisse deur mekaar. Hulle het niks daarvan verstaan nie. Ook al gebruik Christus 'n helder, duidelike voorbeeld om 'n saak te verduidelik, hulle verstaan nog steeds nie. Hoekom? Want hulle verwerp Christus. Hulle verstaan nie sy woord nie, want hulle glo hom nie. Vir ander gaan die wêreld oop, hulle verstaan alles. Die disciples hoor dit en hulle jubel en juig en hulle sê, dit is die evangelie. Wat verborgen is, word oop, dit word duidelik. Christus' onderrig maak sin, hulle drink die woorde daarvan in. In Matteus 13 verduidelik Christus aan die hand van Psalm 78, wat is verbondsonderrig? Dit wat ons daaruit leer, broeders en susters, is vir ons vandag baie belangrik. Vooral in al die gesprekke rondom toerusting vir die lewe, opvoeding van kinders, vooral oor onderwysgesprekke. Daar word so gepraat oor klomp maniere van dinge doen. En dan gaan het gewoonlik oor syllabusse en leermodelle en maniere van eksaminering. En dit is belangrik, hierdie dinge moet uitgepraat word. Maar die kernvraag is, hou ons vas aan die hart van dit waarin ons kinders onderrig moet word. Bly ons te midde van al die besonderhede rondom opvoeding en onderwys nog genoeg gefokus op die kern van die lewe. Staan die skrif sentraal in alle onderrig? Ook by die skool, en dan gaan het nie maar net oor open met skriflesing en gebed nie, dit gaan nie net oor bybelonderrig as 'n vak nie, maar word alles aangebied in die lig van Godse woord, word onderwijsers gebind om hulle onderrig Christus gesentreerd aan te pak. Het geld natuurlik in die eerste plek vir die onderrig by die huis. Ouers doen baie moeite vir hulle kinders. Paas en maas gee baie. Offer eindeloos tyd en energie op, geld op, terwille van die kinders. Maar die kernvraag is nog steeds, geliefde ouers, praat jy met jou kind, met julle kind, oor die wil van God vir sy jongmens lewe? Lees een mens saam Bybel, bid mens saam, hoor mens wat in die kindse hart aangaan. Is ons intens betrokke by die belewenisse, by die skool, by die naskoolsentrum, by die katekisasie onderrig, by die JV? Word daar gepraat oor karakter en persoonlikheid van kinders wat gevorm moet word op die basis van die skrif? Het gaan toch oor 'n kind wat moet volwassen word en as volwassene 'n godvreesende jongmens moet kan wees? Dis die vraag vir die ouers. Bly ons by die kern. En die vraag geld ook vir julle kinders, seuns en dogters. Dis per slot van sake julle wat direk hierdeur geraak word. Elke dag kry julle baie onderrig. Julle hoor baie dinge. Daar word dinge vir julle geleer. Dinge word vir julle oopgemaak. Dit word verduidelik. Baie, baie dinge. Dit trek saam in een punt. Weet jy wat is die punt? Kom ons kom met die punt uit. Wat is die inhoud van laat onderrig? Psalm 78 is 'n psalm vol geskiedenis. Asaf, die onderwijzer, van die gedagtes van die klas terug na Egypte. Toe was Israel slawe gewees. Dit was haglik. Maar in Egypte het daar wonders gebeur. Deur 10 plaa word die magtige farao letterlik op sy knieë gedwing. Buitekant Egypte is daar wonders. Die see word oopgekloof. 'N wolkkolom lei die volk deur die dag, deur die nag. Water vloei uit rots. Vleis daal uit die hemel neer en manna. En as het baie opmerkelijk, soos wat Asa vertel, gaan het nie net oor die wonder self nie. Hy gaan beduidend 'n tree verder. Hy weet, hy is besig met verbondsonderrig as hy besig is met geskiedenisles. Wat ons gehoor en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir ons kinders nie. Ons sal in die volgende geslag vertel. En wat gaan ons vertel vir hulle? Die roemryke dade van die Here. Roemryke dade van die Here. Dis die opskrif. Dis die tema van die les. Alles draai om die Here met sy groot werke. Kinders moet baie dieper kyk as die groot trek uit Egypte. Die wonderlike tog deur die Skelfsee, die water uit die rots, die manna en die kwartels. Hulle moet die Here sien. Die Here, die God van die verbond. God wat sy hand oopmaak. God wat sy arm uitstrek. En dis nie al nie. Bo en behalwe die magtige werke van die almagtige God, moet hulle ook sy wet hoor, sy getuienis. Een baie belangrike saak in die geskiedenis van Israel is die gebeure by die berg Sinaï. Daar het God homself aan sy volk bekend gemaak. Ek is die Here jou God wat jou uit die slawehuis uitgelei het. En toe die Here op 'n indrukwekkende manier die raaisels uit die voortyd vir Israel ontvou, want God beduie vir hulle, julle was 400 jaar slawe in Egypte, julle het nie verstaan wat met julle aangaan nie, maar ek is julle God, julle verlosser. Ek maak julle vry van die slawebande van die Egiptenaars, en ek gee vir julle vryheid om my te dien. Met die oog op daardie vryheid gee ek my wet vir julle. Ek maak my goddelike wil vir julle bekend, want as jy kan alleen vry wees as jy 'n wet het, anders word jy wetteloos en dan word jy 'n slaaf van nuwe probleme. Die Here God leer die volk by Sinaï, julle moet aan my wil gehoorsaam wees. Dan is julle regtig vry. Die wet moet julle kompas wees, julle basis, julle baken, julle help. Dan onthou ons waarmee Asaf sy psalm begin het. My volk luister na my onderrig, my Torah, my wet. Hier sê hy dit vir die tweede keer. Die wet van die Here, dis die beginpunt, dis die riglyn vir alle onderrig. Alles wat 'n kind leer, maak nie saak of dit in die curriculum of buite die curriculum, in die skool, buitekant die skool, by die huis, waar ook al waar 'n mens is, alles word gemeet aan dieselfde wet. En Asaf beduie dit, hoe dit werk. Die sukses van 'n koning word nie bepaal deur hoe dapper hy was of hoe gewild hy was of hoe ryk hy was nie. die Here kyk na die koning se hart en na sy werke. Was dit volgens die wet? Ja of nee? Is die koning se hart gerig op die Here of op iets anders, of op iemand anders? Dit bepaal of 'n koning goed of sleg is. So word dit bepaal vir alles in die lewe. Wanneer het ons 'n goeie lewe? Wanneer kan 'n mens sê ek het 'n sinvolle lewe? As dit 'n lewe is uit die geloof, volgens die wet van God, tot eer van die Here, dan het 'n mens 'n goeie lewe. Dis waarvoor Asaf die kinders in sy klas se oë wyd oopmaak. Daaroor gaan dit in die geskiedenis. Dis wat die Here Jesus vir die volk geleer het. Want wat was die tema van al sy gelykenisse? Waaroor het sy verbondsonderrig gegaan? Die koninkryk van God. Dis die tema. Die Here staan in die sentrum, die God van die koninkryk, in sy onstuitbare krag, in sy volkome heerlikheid. Nou gemeente, daar is die syllabus, daar is die curriculum, die leerplan vir ouers by die huis, vir onderwysers by die skool, vir amptdraers in die kerk. Verkondig God. Vertel die roemryke dade van ons Here Jesus Christus. In die alledaagse lewe moet kinders leer om te sien, daar is die Here, so is hy besig, so maak hy, dit verwag hy van ons. In die ritme van musiek, deur die logika van wetenskap, in die ontwikkeling van geskiedenis, in die struktuur van taal, in die bestudering van die aarde, of jy besig is met biologie of chemie of skeikunde of fisika, aardrykskunde, alles is boustene om 'n kind op te voed sodat hy sy plek kan volstaan in die koninkryk van God. God het dit gemaak. Hy hou dit in stand. Hy is elke oomblik van die dag daarmee besig. Kinders en studente leer daar die vakke, sodat 'n mens eendag in jou beroep daarmee kan werk. En dis ons werk om dit vir hulle te vertel. Ons durf dit nie vir ons kinders verberg nie. Ons moet dit op alle moontlike maniere oordra. Bedink dit, broeders en susters. As God Drie-enig in onderrig verswyg word, is die hart uit die onderrig uit. Dan het jy dalk 'n dop met wetenswaardighede. Maar jy het nie 'n hart in hierdie dop nie. Watter sin het dit om onderrig te ontvang oor die skepping met alles daarin en daarop? Jy weet alles van kwantumfisika en van die ruimte. Maar die skepper en die herskepper sien jy nie raak nie en jy aanbid hom nie. Geen wonder dat baie studie vermoeiing van die vlees is, soos die wyse prediker sê nie. Want die hoofsaak van alles wat geleer is, vrees God, hou sy gebooie. Onderrig moet ons by die Here uitbring, anders is dit waardeloos. Wat meer is, dan word God nie gedien nie. En dan kan jou boekgeleerdheid geweldig wees in die oë van mense. Jy kan onderskeiding sê in al jou matriekvakke. Jy kan jou universiteitsgraad met lof slaag, met 'n PhD spog. Maar geleerdheid sonder godsvrees en godskennis is dwaasheid by God. Dis 'n gejaag na wind. Eindelik is mens ongeleerd as jy God nie ken nie. En broeders en susters, as mens so kyk na die hele onderwysprentjie van vandag, dan word die vraag baie. Waarmee is ons besig met ons opvoeding by die huis? Watter basis gee ons vir ons kinders in die lewe saam? Wat is die uiteinde van al die curriculums en syllabusse en ekstra klasse en buitemuurse bedrywighede by die skool? Bring dit ons by God uit? Sluit dit aan by die waardestelsels wat by die huis en in die kerk geleer word? In die lig hiervan word die vraag by die doop 'n kritiese vraag. Leer ons kinders wie die Vader in die hemel is? kom hulle onder die indruk van Christus, sy verlossingswerk. Begryp hulle dat hulle elke oomblik van die dag gelei word deur die Heilige Gees? Onderrig u u kind in die rykdom van die woord en laat u u kind onderrig sien u toe dat dit ook so gebeur buite die huis? Weet ouers waarin die kinders, God se kinders, blootgestel is, dag in, dag uit. As hulle onder jou oë uit is en hulle is elders. Ons kom by die doel van dit alles. Psalm 78 sê, maak die Here bekend sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel vir hulle kinders. En dan sien die mens hier die groot werk wat die Here doen. Hy werk deur geslagte. Hy is God van verbond. Hy neem ouers in diens om die geslagte te bevestig in sy naam. Kinders hoor by hulle ouers wie is God. In hulle ouers se optrede sien hulle dis hoe ons God moet dien. En dit wat hulle hoor en sien en glo, dit vertel hulle oor aan hulle volgende geslag. Dan sien die mens die skakels in die groot ketting. Elke ouer, elke onderwyser, elke leerkrag is 'n instrument in die hand van die lewende God. Kinders moet geleer word om hulle vertroue in die Here te stel. Dit kom nie van self nie. Geloof is 'n gawe van God, maar geloof werk deur kennis en vertroue en dit word geleer vir 'n kind. Liefde vir die Here, dit groei in 'n kind se lewe. Deur aanhoudend te vertel, gaan die wêreld van God se grootheid, God se genade oop in 'n kind se lewe. Oor en oor moet dit gesê word. Die Here onsse God is 'n enige Here. Hy is jou vader ter wille van Christus. Dis hoe hy werk. Dis hoe hy met jou besig is. Dis hoe hy jou seën. Kyk na sy oordeele oor ongehoorsaamheid. En dan voeg Asaf 'n vermaning daaraan toe. Maak die Here aan die kinders bekend, sodat hulle sy dade nie vergeet nie en nie word soos hulle vaders, 'n koppige en wederstrewige geslag nie. En nou het ons 'n stukkie gelees van die geskiedenis van Israel. Telke male bewys die Here sy trou. En wat doen die volk? Wederstrewig, opstandig, murmurerend, klaand. Hulle vergeet van die Here, steun op afgode. Hoe's dit moontlik? Hulle sien God se werke en hulle sê, nee dankie, ons het ons eie plan. Hoe is dit moontlik? Want hulle leef nie naby God nie. Hoekom leef hulle nie naby God nie? Want hulle ouers vertel hulle nie behoorlik nie. Dit word nie vir hulle voorgeleef nie. Ouers wat 'n laat maar gaan lewe lei. Ouers wat nie so nougeset is met die Here en sy wil, met die Here se kerk nie. Ouers wat verskriklik besig is op allerhande plekke, maar nie tyd het om hulle kinders te onderrig nie. Kweek kinders wat nog minder van die Here weet. In die uiteinde 'n geslag wat niks van God weet nie. Die sonde van ontrou gaan oor na die derde en die vierde geslag. Ons sien dit onder ons eie Afrikaner volk. Waar was ons 50 jaar gelede? Waar is ons vandag? Vra by die skool, hoeveel kinders gaan nog kerk toe? Jou hare rys. Hoeveel kinders is nog gedoop? Hoeveel kinders katkiseer nog? 50 jaar se tyd, gemeente. En dit bring 'n mens by die belang van die nougesette verbondsonderrig. Almal van ons is skakels, werktuie in die hand van die Here om 'n gelowige volk op te voed. En dan praat ons spesifiek van 'n kerkvolk. Kyk baie mooi, waar pas jy in? Moenie dat het ooit bevind word dat ons nageslag die pad byster geraak het, omdat ons die stokkie op die grond laat val het nie. Inteendeel, leef die doopbelofte. En dit geld vir die ouers. Leef die getuie wees by die doopbelofte. Dit geld die hele gemeente. Onderrig. Laat onderrig tot eer van God. Gemeente doen voorbidding vir daardie onderrig. En mag God het seën. Amen. Heere, onze Heere, ons dankie dat U ons self onderrig, deur die woord, deur die gees, en dat U ons gebruik, om daar die onderrig ook weer deur te gee na die volgende geslag. Ons bid U rijke seën af, oor alle verbondsonderrig wat plaasvind, dat het sal gebeur in oprechtheid, in eenvoud, in duidelijkheid, helderheid, zodat ons kinders mag opgroei in die vrees van die naam, met blijdskap en vreugde, want wat is heerliker as om een kind van U te wees? Wil U ons rijklik seën, zodat ons ook in hierdie opsig aan U getrouw sal wees. Laat die werk wat ons doen ook in hierdie opsig vrug dra. So dra ons allemaal aan U op wat bezig is om U onderrig te gee, ouers, leerkragte, allemaal wat betrokke is, wil U ons in genade aansien en ons bruikbare instrument in die hand maak. Seën ook in besonder die verbondsonderrig wat hier by die kerk plaasvind, in die katekisasie en by die JV en by die OJV en oral waar ons bezig is met U skrifstudie. Wees ons genadig in die dag. Neem ons dank aan vir U rijke seëninge en wil U ons ook vanavond weer eendragtig rondom die woord vergader. Om Jezus wil. Amen. Kom kinders, hoor na my. Die Heere se vrees wil ek vir julle leer. Dis wat kinders moet hoor, die Heere se vrees. Wie is dit wat lewensdier begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid. En ontwijk die kwaad, soek wat God wil, die rechte daad, en jaag die vrede na. Nadat ons ons offergaves vir die Here afgesonder het, sing ons ons slotpsalm, psalm 34, vers 6 en vers 7. die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader in die gemeenskap in die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.